Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni BMJ Muridi. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea makala maalum juu ya uchaguzi nchini Kenya kwa mwaka wa 2017 na salamu na muziki. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Polisi nchini Kenya wanasema mmoja wa maafisa wao amefariki wakati watu waliokuwa na silaha walipofanya shambulizi kwenye makazi ya naibu rais. Mkuu wa polisi Kenya Joseph Boynet amesema hivi leo Jumapili kwamba mtu aliyekuwa na bunduki alipigwa risasi na kuuawa na kwamba hali sasa imedhibitiwa. Awali polisi walisema mshambuliaji alikuwa na panga. Azma shambulizi hilo haiko bayana. Naibu rais William Ruto na familia yake walikuwa hawako nyumbani wakati wa shambulizi. Ruto ni mgombea mwenza wa rais Uhuru Kenyatta ambaye anawania kuongoza kwa awamu ya pili nchini Kenya. Uchaguzi mkuu utafanyika Agosti 8. Takriban watu 10 wameuawa na wengine 15 wamejeruhiwa katika shambulizi la bomu la kujitoa mhanga katika mji mkuu wa Somalia leo Jumapili, walioshuhudia na vyanzo vya usalama wamesema. Gari ambalo lililipuka lilikuwa njiani pamoja na magari mengine kadhaa katika barabara ya Maka al-Mukarrama ambayo ina harakati nyingi mjini Mogadishu, walioshuhudia wamesema. Mwandishi wa VOA ambaye alikwenda kwenye eneo la tukio amesema gari lilikuwa limekwama kwenye msururu wa magari barabarani kutokana na kusimama kwa muda kutokana na operesheni za ukaguzi zinazofanywa na majeshi ya usalama. Mlipuaji bomu alilipua milipuko iliyokuwa imejaa kwenye gari yake na kuua watu 7 katika eneo la tukio. Watu wengine 3 walifariki baadaye kwa mujibu wa Dunia Muhammad Ali wa hospitali ya Madina. Chanzo cha usalama ambacho hakitaka kutajwa jina lake kimesema wanaamini kuwa gari hilo lilikuwa linaelekea kwenye jengo la bunge ambako wabunge walikuwa wakiendelea na majadiliano kuhusu katiba ya Somalia. Mapigano kati ya makundi tofauti ya waasi yamezuka hivi leo Jumapili katika mkoa wa kusini wa Equatoria nchini Sudan Kusini. Afisa wa waasi amesema na kuelezea kuna hatari ya kusambaa kwa mzozo kati ya makundi mengi yenye silaha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tukio la Jumapili katika eneo la Nyori kwenye jimbo la Central Equatoria lilikuwa kati ya wapiganaji wa SPLA-IO la kiongozi wa waasi Riek Machar na National Salvation Front NAS, kundi la waasi ambalo linaongozwa na Jenerali Thomas Sirilo ambaye aliunda kundi lake baada ya kuondoka kwenye serikali Februari mwaka huu na kuapa kumuondoa mamlakani Rais Salva Kiir. Vita vya Sudan Kusini kwa kiasi kikubwa vilikuwa kati ya majeshi ya Rais Salva Kiir Mdinka na makamu rais wa zamani Riek Machar Mnuer. Mapigano mara kwa mara yamekuwa yakifanyika katika misingi ya kikabila. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Korea Kaskazini imesema hivi leo Jumapili kwa jaribio lake la karibuni la kombora limeelezewa na wataalamu wa silaha kuwa lina uwezo kufika Marekani, na ilikuwa ni onyo kali kwa Washington dhidi ya duru mpya ya vikwazo vinavyoilenga Pyongyang. Wizara ya mambo ya nje ya Korea Kaskazini imesema Washington ni vyema iamke kutoka kwenye ndoto ya kijinga kutaka kufanya madhara yoyote kwa taifa hilo la kikomunisti. Taarifa za Pyongyang zimekuja saa kadhaa baada ya jeshi la anga la Marekani kurusha ndege 2 za kivita B1B kwenye anga ya peninsula ya Korea, zikiambatana na ndege za kivita za Korea Kusini na Japan, wakionyesha nguvu yao kwa vitisho vya Korea Kaskazini. Wakati huo huo, idara ya ulinzi wa makombora ya Marekani imesema imefanya majaribio 15 yaliyokuwa na mafanikio ya kuangusha makombora ya masafa ya kati katika mazoezi ya mfumo wa ulinzi wa makombora. Vituo vya kupigia kura vimefunguliwa nchini Venezuela kwa ajili ya kura yenye utatanishi iliyoitishwa na Rais Nicolas Maduro. Wapiga kura wanapiga kura zao kwa ajili ya bunge, ambapo wanachama 545 watakuwa na jukumu la kuandika tena katiba ya nchi hiyo. Wakosoaji wamesema kwamba ni wafuasi wa Maduro pekee ndio wagombea katika uchaguzi huo, na kwamba wanaweza kuifanyia marekebisho katiba ili kuendelea kumweka madarakani. Upinzani wa kisiasa umesihi watu wasusie upigaji kura, ambao unawaacha wafuasi pekee wa rais kupiga kura zao. Upinzani unasema zoezi hilo la kura ni udanganyifu na hivyo kuitisha maandamano. Serikali imepiga marufuku maandamano yoyote, lakini viongozi wa upinzani wamewasihi wafuasi wao kukaidi amri ya serikali na kuhakikisha sauti zao zinasikika mitaani.
Uchaguzi Kenya.
Katika mfululizo wa makala zetu za uchaguzi nchini Kenya, hii leo tunaangazia uchaguzi wa magavana na pia swala la habari za uongo, yani fake news, katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu. Kama mnavyofahamu, katiba ya Kenya iliyoidhinishwa mwaka wa 2010 na kuongoza nchi hiyo katika uchaguzi wa mwaka wa 2013 ilisaidia kubuni serikali za ugatuzi. Miongoni mwa mabadiliko hayo ilikuwa ni pamoja na kubuni kaunti 47 zikiongozwa na magavana, wakichukuliwa kama marais wadogo 47. Mwandishi wetu Amina Chombo ametuandalia makala yafuatayo.
Serikali za kaunti nchini Kenya zina wajibu wa kutoa huduma kwa wananchi mashinani kupitia mgao wa fedha unaotokana na hazina kuu ya serikali. Kwa mujibu wa katiba ya nchi, kila kaunti ina bunge lenye wajumbe waliochaguliwa na vikao vya bunge huongozwa na spika. Gavana pia anaingia ofisini kwa kuchaguliwa na baadaye kuteua baraza lake la mawaziri, sawa na anavyofanya rais wa taifa. Lakini ofisi ya gavana haijalindwa sana na katiba, anaweza kuondolewa mamlakani iwapo atafanya makosa yafuatayo: uvunjaji wa sheria za kikatiba, makosa ya jinai katika sheria za Kenya au za kimataifa, utumiaji mbaya wa mamlaka au kiukaji wa maadili, akili punguani au kizuizi kingine cha kutekeleza kazi ya ugavana. Bunge la kaunti linaweza kujadili hoja ya kumuondoa gavana kama huyo, lakini halina mamlaka kumuondoa, bali bunge la seneti litaamua. Iwapo hatua zote zitakosa kupata ufumbuzi na mgogoro unazidi au vita, katiba inampa rais wa nchi mamlaka ya kuvunja serikali za kaunti. Kila uchaguzi mkuu unapoandaliwa, basi kuna kuwa na uchaguzi wa gavana mpya au kumrejesha aliye mamlakani wakati huo. Mwaka 2013, Kenya ilipata magavana wapya 47. Wote walioshinda katika uchaguzi huo ni magavana wanaume. Utendakazi wao umekumbwa na changamoto nyingi za kisiasa, kijamii, kidini, kifedha na jinsi wanavyochukuliwa na wananchi. Sifa nzuri na sifa mbaya zote zimesajiliwa katika madaftari ya raia, ambao ndio wapiga kura halisi. Kwa mfano, utafiti wa mara kwa mara umeorodhesha magavana kwa viwango tofauti: wazembe, wafisadi, wachangamfu, wasiojali na wachapakazi. Katika makala hii, VOA inawaangazia magavana kadhaa. Msemaji wa zamani katika serikali ya rais ya Mwai Kibaki, Daktari Alfred Mutua, alichaguliwa gavana wa kwanza wa kaunti ya Machakos, na katika miaka miwili ya kwanza watafiti wakamtawaza gavana aliyetenda kazi nzuri zaidi kwa umma. Mutua alitoa kauli mbiu ya maendeleo chapchap, ambayo baadaye iligeuka kuwa chama cha kisiasa.
Tukanua magari ya polisi mengi. Machakos sasa nimesemekana ndio the cleanest county. Kila town ndogo tunaweka lami, hatutaki vumbi. Na pia tunaweka mataa kwenye barabara zetu zote za lami. Sisi tulijenga barabara ya kilomita 33 katika ile mfumo wa maendeleo chapchap, kwa sababu ilikuwa ni uji na matope kukinyesha kidogo. Basi mimi nikaigawanya mara 11. Tukawapa contractors 11. Tukambia wewe jenga barabara kilomita zako ni 3, wewe 3, wewe 3, zitashikana. kila moja uko na mwezi mmoja. Miezi mitatu tukamaliza barabara ya kilomita 33, wananchi wakapata barabara.
Eneo la pwani ya Kenya lilifaulu kuwa na kiongozi msimamizi wa shirika la kimataifa la Plan International linaloshughulikia haki za watoto, Salimu Mvuria, naye alipoitisha kiti cha ugavana huko Kwale, alishinda kupitia tikiti ya chama cha upinzani ODM. Utafiti wa kuorodhesha magavana ulionyesha kuwa Salimu Mvuria pia aliongoza magavana wote katika utumiaji mzuri wa fedha za umma, wakati huo akiwa pia mamlakani kama naibu mwenyekiti wa baraza la magavana Kenya.
Mimi nina hakika kila mahali tunapotembea alama za maendeleo zimetanda. Tuko sasa na shule mpya, shule ya chekechea, na tunazo 238 tunazozungumza sasa, bila kujali misingi ya kikabila, bila kujali misingi ya kidini. Na ndio maana watoto hawa zaidi ya 2800 ambao wako shule ya kitaifa.
Gavana Mvuria, ambaye aliasi ODM na kujiunga na Jubilee, hapo alikuwa akizungumzia utendakazi wake wa kuiboresha elimu kwa raia wake na kupata uungwaji mkono na idadi kubwa ya wananchi.
Serikali ya ugatuzi unaona ni bora zaidi. Manake kuna mambo mengi ilikuwa yafanyika nje ya nchi, lakini sasa hivi tunashukuru iko hapa hapa kwetu mashinani. Lolote linalofanyika tunaona mambo ni hayo.
Kulikuwa hakuna hospitali za upasuaji. Kama siku hizi tuna hapa Msikwale iko, Uzao wa Mama, hata Msambweni iko.
Tunashukuru kuko Nasser School ametujengea, na kuko na elimu za National School pia watoto wetu wakipita vizuri walipa school fees mpaka mwisho.
Wakenya wameshuhudia umaarufu wa gavana wa Bomet Isaac Ruto aliyeshinda uchaguzi wa mwaka 2013 kupitia tiketi ya muungano wa Jubilee, na mara moja kuchaguliwa mwenyekiti wa baraza la magavana Kenya. Mwaka mmoja baadaye, Ruto alianzisha kushinikiza serikali kuu kuongeza mgao katika hazina serikali za kaunti kupitia kauli mbiu ya pesa mashinani, hatua iliyomsukuma kuasi Jubilee na sasa anagombea ugavana kupitia muungano wa NASA.
Tumesema tunataka rasilimali ya Kenya 45% ikuje mashinani. Na hiyo ndio promise ya NASA. Jubilee wanasema they will give you 12.5%. Wewe kichwa yako namna gani? Mtu anakuambia anakupatia 12 shillings, mwingine 45, unakataa 45, unachukua 12. Hiyo inawezekana?
Hatimaye gavana wa Mombasa Hassan Ali Joho, naibu kinara wa chama cha ODM, amepata umaarufu kwa kuzozana hadharani na Rais Uhuru Kenyatta, japo kisomo chake cha kugombea ugavana kilitiliwa shaka na kesi kaamuliwa mahakamani. Joho ana majina mengi kutoka kwa wafuasi wake, ikiwemo Sultani, Simba, 001, na anapojiandaa kugombea ugavana kwa mara ya pili, anasema anafahamu matatizo ya wenyeji wa Mombasa.
Tunajua kwamba watu wa Mombasa wana shida ya maji safi. Watu wa Mombasa wanahitaji afya bora. Watu wa Mombasa wanahitaji elimu bora. Watu wa Mombasa wanahitaji miundo msingi bora kuboresha biashara zao. Watu wa Mombasa wanahitaji kuona faida nzuri. Watu wa Mombasa wanataka kuona hali ya usafiri iliyo bora na rahisi.
Uchaguzi umewadia. Muda wa juma moja tu na viongozi wapya watabainika. Je, gavana anaweza kutambuliwa au kuheshimika mfano wa rais, na kuacha na kauli ya Wakenya hawa kuhusu mdahalo wa kuweka bendera katika magari ya magavana?
Ni wasiwe na bendera mpaka pengine baada ya miaka mitatu namna ile ile. Tuone maendeleo yao kwanza.
Governor ni state officer, yani ni watu wa serikali. Kama yeye ndiye kama rais wa hilo jimbo, anafaa kupeperusha bendera. Akipita anajulikana kwamba yeye ndiye anapita.
Ni apewe bendera ya kaunti yake, angalau hata akienda kule kama wako kwa meeting fulani, unajua ile ni bendera ya kaunti ya Mombasa, bendera ya kaunti ya wapi.
Hii bendera hata sijui za kazi gani. Bora mtu afanye kazi.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Mm. Na wakati huo huo, zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya Wakenya kwenda kupiga kura na kumchagua rais na wawakilishi wengine hapo Agosti 8, hivi sasa kuna ongezeko la habari ambazo si za kweli. Kundi la wataalamu liliwasilisha utafiti wao hivi karibuni kuhusiana na suala hili. Mwandishi wa VOA Lenny Ruvaga anaripoti kutoka Nairobi na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Utafiti uliofanywa na makampuni ya mawasiliano ya Portland Africa na Geopoll ulibaini kwamba asilimia 90 ya Wakenya wamekuwa wakiona au kusikia habari ambazo si za kweli kuhusu uchaguzi wa mwaka huu. Utafiti ulifanywa mapema mwezi Mei mwaka huu na takriban watu 2000 kote nchini humo walihojiwa. Walioshiriki utafiti walikuwa umri, jinsia, dini na makabila tofauti. John Murunga kutoka Geopoll anasema Wakenya wengi wanaviamini vyombo vya habari kwa ni chanzo chao kikuu cha habari za uhakika, huku asilimia 76 wakisema kwamba habari zinazokusanywa na televisheni ni sahihi. Anasema kwamba kutumia vyombo mbalimbali inaweza kuwa njia ya kukabiliana na habari za uongo nchini. Hata hivyo, anaelezea kwamba zinawanyima wapiga kura habari muhimu kufanya maamuzi sahihi.
The ramifications of fake news is that we actually having a citizenry that is deprived of the
Athari za habari za uongo ni kwamba tunakuwa na watu ambao wananyimwa nguvu ya kufanya maamuzi muafaka kuhusiana na uchaguzi ujao. Na hiyo inaathiri nia yao, inaathiri madaraka yao kufanya maamuzi sahihi.
Mwezi Aprili, wakazi wa Busia magharibi mwa Kenya waliamka wakikumbana na habari kwamba mgombea mkuu wa upinzani katika uchaguzi wa awali, Paul Otuma wa ODM, alihamia ushirika wa utawala wa Jubilee. Habari zisizo za kweli zilichapishwa kwenye vipeperushi ambavyo vilifanana na gazeti maarufu la Daily Nation nchini humo, eneo hilo kwa kiasi kikubwa lina ufuatiliaji wa upinzani. Dorothy Oko, meneja wa mawasiliano na masuala ya umma katika Google kwa Afrika Mashariki na nchi za Afrika zinazotumia lugha ya Kifaransa, anasema wapiga kura na wenye biashara ni vyema wafahamu zipi ni habari za uongo na kubuni njia ya kukabiliana nazo.
Our job is really to present news, to present information and make it accessible and relevant. They're the ones who are able to determine whether
kazi yetu kwa kweli kuwasilisha habari, kuwasilisha maelezo na kuhakikisha zinapatikana na zinafaa. Wao ndio ambao wana uwezo wa kuona na kufafanua iwapo ni ukweli au la, na halafu wawe na uwezo wa kumuongoza mtumiaji ambaye anaingia katika mtandao kwa hilo aliliona ni la kweli. Ni ukweli kwa asilimia 80, na hivyo inakupa wewe mtumiaji imani kwamba habari imethibitishwa na imewasaidia watu.
Oko anasema changamoto iko kwenye usahihi na kasi ambayo habari hizo zinasambazwa. Google anasema imeweka mifumo kuhakikisha kwa watumiaji wanapata habari sahihi kwenye mtandao wao kwa kuwapa habari za ukweli. Alphonse Shiundu kutoka Africa Check, taasisi isiyo ya kiserikali na isiyoelemea upande wowote, inalenga kuboresha upatikanaji wa ukweli na ukusanyaji wa habari. Amezungumza na VOA kuhusu ongezeko la mwenendo wa habari za uongo nchini Kenya. Shiundu anasema kwamba habari za uongo ni jambo hilo liko kote ulimwenguni, na vyombo vya habari vya Kenya navyo vimo hali kadhalika.
We do spot checks on fake news. If something is going viral, we check. If we see something that is
tunafanya ukaguzi wa ghafla kuhusu habari za uongo. Kama kuna kitu kinavuma mitandaoni, tunakiangalia. Kama tukiona kitu hakijakaa sawa, tunacheki na kutafuta kama ni kweli au uongo, na tunaitoa habari hiyo. Tunashirikiana na Google na Facebook kusudi tunapoweka kitu kwenye mfumo inakuwa ni rahisi kutafuta na kufanya ukaguzi na kuangalia matokeo ya kucheki huko.
Kwa mujibu wa ripoti ya karibuni kwa kile ambacho kipo kwenye mtandao wa Akamai, Kenya iko katika nafasi ya 14 kati ya nchi 130 katika misingi ya kasi ya internet. Habari ambazo ni za uongo ama fake news, inaripoti, inasema zimechapishwa katika Facebook, Twitter na WhatsApp. Kupanda kwa idadi ya mabloga nchini Kenya kwa mujibu wa ripoti, inaonekana ni mwenendo wa kutia wasiwasi mkubwa katika mapambano dhidi ya fake news. Chama cha Magloba, maarufu kama BEC, ambacho kilianzishwa miaka 6 iliyopita, kimewaleta pamoja kiasi cha Wakenya 9,000 ambao ni mabloga na wamiliki wengine wa mitandao. Mwenyekiti wa BEC Kennedy Kachwanya anasema taasisi yake na hakikisha kwa wanachama wake wanaheshimu sheria kali za kutoa habari sahihi kabla kuposti kitu chochote. Hata hivyo, Kachwanya anasema bado kuna changamoto. Machi mwaka jana, baraza la habari Kenya MCK, baraza hilo lina jukumu ya kuhakikisha wanaheshimu taaluma katika vyombo vya habari vya Kenya na kutoa miongozo jinsi ya kuripoti uchaguzi. Victor Bwire, naibu mtendaji mkuu na meneja wa mipango katika baraza hilo, anasema tangu wakati huo kiasi cha wanahabari 2700 wamepatiwa mafunzo jinsi ya kuandika habari sahihi na za uhakika. Bwire anasema baraza lina ushawishi umma kuviripoti vyombo vya habari ambavyo vinaripoti habari za uongo au fake news. Ripoti inaelezea kwamba 35% ya wale waliohojiwa wanasema hawajaweza kupata fursa na kuthibitisha ukweli wa habari zinazotolewa kuhusu uchaguzi. Wakenya watakuwa na fursa ya kupaza sauti zao kwenye vituo vya kupigia kura hapo Agosti 8.
Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana popote ulipo kwenye kipindi cha Salamu na Muziki. Jina langu Harrison Kamau. Wa kwanza kabisa ni wewe Mchana J Mchana kutoka kule Morogoro, Tanzania. Unasema kwamba zako salamu zimfikie Fikiri Dalio, Henry Deuka, Zakaria Demfo, Ruta Hiwa Busisi, Rosie Mlima, Grace Kazi Bure, Gologota Magabe, Adha Kabingu, ukisema kwamba hautamsahau Daniel Mchana akiwa vile vile Morogoro, Tanzania. Mwingine wa pili ninayemuona ni kutoka kule Bukoba, unasema ni Lutahiwa Busisi, unasema kutoka kule Kagera, Tanzania. Zako za salamu za Jumapili zimuende Mwandu John, Juma Salibunzali, Jumane Lukoba, Juma Michael mwanaharakati, Sima Gagaruki, Pascal Adha Kabugu. Ujumbe wana salamu, tudumishe upendo na umoja, tuache kubaguana. Vilevile nimeshika zako salamu Elisha Mozoya, Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania. Unasema kwamba fursa hii ungependa kufikishia Boniface Stephen, Baba Serapia salamu, Sayenda Mabula Magesha, Bubariki Kipenda, Basila binti Kimario, Philbert Jonathan Kienshambi, Majimoto Malole, Juventus Joans Ntalima, George Garasa, bila kusahau Matthew Fabian. Unasema tuendelee na upendo, tujumuishe tu ndani ya mioyo yetu furaha na upendo siku zote. Ndivyo wewe unavyosema, Elisha Mazoya kutoka Mwanza, Tanzania. Namuona Casey Ahura kutoka kule jijini Entebbe, Kampala, upande wa Uganda. Anasema salamu ziende kwa kakangu mdogo Eli Elijah akiwa katika eneo la Hoima huko Uganda. Unasema kwamba unamkosa sana na unasema shukran kwa Voice of America. Nami nasema kwa niaba ya sauti idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, asanti sana Casey Ahura. Eric Santwili mfungaji, Enlik, zako salamu nimesha zipata, unasema uko Mbeya, na salamu zako kabisa za kwanza ungetaka ziwafikie mashabiki wote wa VOA. Unasema pia zimfikie Mwamala, Padri Moshi, mjomba wa watatu wa watu, na vile vile Hebron. Unasema na watangazaji wote wa VOA, mimi kwa niaba yao nasema asanti sana kwa zako salamu na ujumbe mwafaka kabisa. Unaendelea kusikiliza salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kabla ya kupata kibao chake darasa muziki, nitazisoma zako Emmanuel Makalanga wa mkoa mpya wa Simiu, Tanzania. Salamu zako ziende mama yako mzazi, mzazi Mary, unasema kaka yako Jisandu, rafiki yako Dax na wanafamilia wote popote walipo katika dunia hii. Ni ujumbe wako Emmanuel Makala, unasema Mungu awabariki na tuendelee kukumbukana. Asia muziki darasa na ingia kusaidia.
Let me make one thing clear. Bra bra bra, staki kusikia. So simba so chui so mamba. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Kasina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya nibamba tubamba. Sa unaweza kusaki sasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto sako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Unga mkanda, kaza na kamba. Ama ufata nyayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Misha na muziki, acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Imba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bambata, shika, kamata, rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break.
Mwazipata zako Mtelo wa Sekela Nyanda, mwanaharakati the superstar. Unasema zako salamu ziwafikie wana VOA wote, kwa niaba yao unasema asanti Mwalimu Kenneth Mpemba Katambi, James Mdondo na Magembe John, ukisema kwamba VOA ni mambo yote. Na kabla ya kupata ngoma yake Vivian, A Woman in Love, na muona Moses Edward Mdela wa Power Family Group anasema kwamba yuko kule Manyara, Tanzania. Salamu ziwaende Eric Masawe, Radislas Damas Mokelo, vile vile Clifford Mwanayanda, Levi Meni, Bakari Hamisi, Matikiti Mohamed, Edward Albert na Kim Emmanuel Mwaya, Edward Albert Kim, Joseph Mosha Zungu. Unasema kwamba tukumbukane kwa njia ya salamu. Pole pole kwa staili yake namuona Vivian, anasema A Woman in Love. Nami kutoka hapa Washington nasema kwamba ni furaha sana kulipa fursa ya kuweza kupokea zako salamu. Jina langu Harrison Kamau, hadi wakati mwingine, furahia mwisho wa juma popote ulipo. Kutoka Washington DC, kwa heri.
Naam, kabla ya kukamilisha matangazo yetu, mimi ni Khadija Riami nikikusomea muhtasari wa habari. Polisi nchini Kenya wanasema mmoja wa maafisa wao amefariki wakati watu walikuwa na silaha walipofanya shambulizi kwenye makazi ya naibu rais. Na takriban watu 10 wameuawa na wengine 15 kujeruhiwa katika shambulizi la bomu la kujitoa mhanga katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, leo Jumapili, walioshuhudia na vyanzo vya usalama wamesema. Nigeria imezidisha majibu yake ya kijeshi kwa uasi wa Boko Haram na italikamata tena eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, kaimu msemaji wa rais amesema hivi leo Jumapili, na kuongezea kwamba msako wa wafanyakazi wa mafuta waliotekwa na wanachama wa kundi hilo la kijihad bado unaendelea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wafanyakazi wa timu ya uchimbaji mafuta walitekwa huko kaskazini mashariki mwa Nigeria.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni BMJ Muridhi nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.